Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Heere is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Amen. Habakuk hoofstuk 2, ons lees van die volgende twee wees. Ons het laatst twee weke terug het ons stilgestaan by die eerste wee-uitspraak. Ons gaan vanaand stilstaan by die tweede en derde wee-uitspraak wat hier uitgelever word in Habakuk hoofstuk 2. Ons gaan vir die voorhou vanaf vers 9. Wee hom wat vuil gewin maak vir sy huis, om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van onheil. Jy het skande beraadslag vir jou huis, die uitroeiing van baie volke, en het jou lewe verbeer. Want die steen uit die muur roep, en die balk uit die temerasie gee om antwoord. Wee hom, wat een stad bou met bloed, en een vesting stig deur onreg. Kyk, kom dit nie van die Here van die leerskare, dat volke arbei vervier en nasies hulle afmat vir niks nie? Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Net tot sover, het onfeilbare woord van die Here, ek kan net so bly sit, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, U wat die Here van die leerskare is, U wat ook ons eens uitgeroep het uit die wêreld uit, Here, ons wil U dank vir die saligheid wat U aanbied, vol en vry vir elkeen wat in U naam kom en in U naam glo. Here, elkeen het daar die geleentheid om te kom kniel by die kruis en verlossing te verkry en te smaak. Want ons glo en ons bely, dat U die God is uit die hemel, wat een volmaakte plan beraadslag het, om so ook elkeen te red wat na U toe kom. U wys niemand weg nie, U wys nie net 'n sekere paar, en aanvaar net 'n sekere paar nie, maar U aanvaar allemaal wat na U toe kom. Want so die reddende genade van God ook oor alle mense verskyn. En ons is so dankbaar, dat ons die volste vrymoedigheid kan neem, om mense te nooi, om kerk toe saam te kan kom, om vrymoedigheid te neem, om die evangelie boodskap uit te dra, om self ook hierheen te kom, en die woord van God te ondersoek en te betrag, om die lieflikheid van die Here te ondersoek en te aanskou. Here, dankie vir wie U is, dankie dat U die almagtige skepper van die heelal is, wat steeds alles in die holte van die hand hou. Dankie vir U grootheid, dankie vir U soevereiniteit, dankie dat U regeer, want as ons sou regeer, sou alles chaos gewees het. Ons is dankbaar dat U as volmaakte, heilige Here van die heelal regeer ook oor U skepping. Ons roep tot U wel in hierdie aan, dat U ook met ons sal wees, deur die prediking en die aanhoor van die woord, en Here, dat U naam verheerlik sal word in hierdie dag. Ons bid het, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Nou geliefdes, aan hand van hierdie twee wee-uitsprake wat ons saam gelees het, van Habakuk 2 vanaf vers 9 tot en met vers 14, wil ons met die praat onder die thema, wee die een wat op homself vertrou. Wie die een wat op homself vertrou? So nou vir u mooi deeglik verduidelik daar rondom, maar ek herinner u net weer eens aan die gewig van 'n wee-uitspraak. As die woord van God 'n wee-uitspraak uitspreek, is daar 'n goddelike waarskuwing en 'n waarborg aan die mense gerig dat 'n komende oordeel beslis op pad is. Hierdie is nie net eenvoudige waarskuwing en hulle het nog tyd om om te draai en te bekeer nie, maar as 'n wee-uitspraak uitgelewer word, is die oordeel beslis op pad. Niks gaan het keer nie. God het so besluit en dit is vas. Wee die een. So daar is een definitieve oordeel wat vir Juda hier en die Galdeers ook sou tref. Dit is definitief sonder enige twyfel. En nou in hier die twee wee-uitsprake wat ons lees in vers 9 en in vers 12, sien ons 'n paar aspekte wat ons baie duidelik kan sien dat hierdie persone waaroor hierdie wee-uitspraak uitgespreek word, beslis op hulle self vertrou. Let op vers 9. Wee hom wat vuil gemin maak vir sy huis, om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van onheil. So, nou sien ons, hierdie persoon is in 'n half in 'n druksituasie. Hy moet nou ergens wins maak, want hy moet sy vir sy huis sorg, maar hoe gaan doen hy dit? Hy maak vuil gewin, op 'n goddelose, die Engels praat van evil manier. Dis daar die evil wins wat hy maak, dit is hoe die King James hom vertaal. En dan is hierdie persoon besig om sy nes in die hoogte te bou. Ons sal meer in breedvoerigheid in die eerste punt daaroor praat, maar hierdie is 'n Ou Testamentiese vorm van iemand wat homself wil verhoog om sy hele stad so te beveilig dat niemand by hom kan uitkom nie. Hy wil homself veiligheid verskaf. Wat sê Psalm 125 of 26? As God nie die stad bewaak nie, te vergees waak die wagter. So hierdie persoon is besig om wins te maak, om vir homself 'n nes in die hoogte te bou, om homself ook te red uit die greep van onheil. Sien hoe hy wil hom beveilig, hoe hy planne maak om homself te red as gevolg van sy eie goddelose planne. So hier is iemand wat op homself vertrou. Kom ons kyk na vers 12. Wie hom wat 'n stad bou met bloed en 'n vesting stig deur onreg. Nou weer eens, as die Here nie bou nie, te vergeefs bou die wat aan die huis bou. So hierdie mense is besig om 'n stad te bou en die sonde sal ons ook baie duidelik uitwys. Hulle is besig om 'n stad te bou met bloed en 'n vesting deur onreg. Dis waar die fokus op is, maar dit is die goddeloosste enigste manier om dit reg te kry. Want hulle ken niks goeds nie, daar is natuurlik niemand wat goed is onder hierdie hemel nie, behalwe Jesus Christus. En uit hierdie goddelose staanspoor uit, doen die mense wat natuurlik is vir hulle, en dit is hoe hulle hierdie grote stede kan bou. Ek dink die oos sal rek, en u sal nader aan soeke hoendervleis kry, as jy deur die geskiedenis van hierdie wêreld moet gaan lees, en jy gaan kyk na daardie massiewe Europese plekke wat gevestig is, en jy sien hoe baie bloed moes vloei om dit reg te kry. Hierdie hele samelewing van die mensdom, baie van dit is gebou op bloed, en dit is ook deur onreg bekom. Men, baie dinge wat gesteel is, ook in die vestiging van soveel soveel plekke, soveel stede, soveel nasies, en weer die een wat op homself vertrou. Sien, kom ons maak dit net gou vir 'n oomblik persoonlik. Nie wee net die wat op hulle self vertrou nie, maar wee jou as jy op jouself vertrou. Want hier is ook 'n ernstige waarskuwing in ons moderne era. Hier word 'n oordeel aangekondig, en alhoewel dit aangegaan het in 'n sekere tydstip, oor 'n sekere volk, rondom 'n sekere situasie, sien ons tog ook 'n universele waarheid, en 'n universele waarskuwing. Want die hele wese van geloof, is om juist jou vertroue buite jouself te plaas. Dit is die hele grond daarvan. Want jy kan nie op jouself vertrou nie, jy kan jouself nie red nie, jy kan jouself nie red uit die greep van onheil nie, jy kan niks doen sonder die Here nie. Anders moet ons sê, maar God lieg, want hy het gesê in Johannes hoofstuk 15, want sonder my kan julle niks doen nie. So as jy op jouself vertrou, is jy besig om God te verloon, en jy verafskie die Here, Jy is besig om vertroue op jouself te plaas en jy roep uit dat die Here nie genoegsaam is nie. Om op jouself te vertrou is 'n gruwelike sonde en 'n absolute verwerping van God. En hoe dwaas in elk geval is dit om op jouself te vertrou? Wie nie of jy al besef het nie, maar jy is 'n gevalle wese. Jy is nie volmaak nie. Al jy kan jouself hoe in die spieël aanskou en dink jy is volmaak, dit beteken nie regtig veel nie. Kom ons draai net gou die vraag aan die kant om. Sou jy iemand anders vertrou wat jy sekerlik weet is 'n sondige wese? Sal jy iemand anders vertrou het wat sekerlik meer sondig is as wat jy aanvanklik gedink het? Die antwoord is nee. Sou jy op iemand vertrou wat hulle self die heeltyd wil verhef? Wat uit die staanspoor uit sy eie beste belange altyd op die hart wil dra? Wat meer geneig is na die verkeerde as na die goeie? Nou jy daarom meestal nee geklik. En wil ek vra, hoekom vertrou jy op jyself? Want daai dinge is waar van enige mens. As die hok so bietjie geskit word, dan kom daar partykeer dinge uit jou eie hart wat jou laat skrik. Jy kom agter jy tree op in situasies, nie in die belang van die ander persoon nie, maar in jou eie belang. Hoeveel keer het jy al besluite geneem wat jy God nie eers geraadpleeg het nie, het jy op jy eie wysheid gesteun, en jy het net voortgegaan. Geliefdes, ons hart is baie meer bedrieglik as wat ons dink. Jeremia roep uit en sê, verdorwe is dit, wie kan dit eens ken? So weet die een, wat op homself vertrou. Ons gaan kyk na hierdie twee wees en ons gaan daarna verwys na die tweede wee en na die derde wee. Net in die verstaan daarvan, as ons praat van die tweede wee, jy het nie 'n punt ergens gemis nie. Die tweede wee het ons uitgespreek al reeds 2 weke van tevore. So ons gaan begin by die eerste punt oor die tweede wee. Na die tweede punt gaan ons na die derde wee. Ek dink dit is daarom eenvoudig, ons sal kan koppel. Ek sien daarom ook instemming. So kom ons kyk na die tweede wee wat uitgespreek word in Habakuk hoofstuk 2. Ons lees saam vers 9 tot vers 11. Wee hom wat vuil gewin maak vir sy huis, om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van onheil. Jy het skande beraadslag vir jou huis, die uitroeiing van baie volke, en jy het jou lewe verbeer. Wanneer die steen uit die muur roep, en die balk uit die temerasie gee hom antwoord. Nou in hierdie punt wil ons dit opdeel. Eerstens wil ons kyk na die sonde en daarna gaan ons kyk na die straf. Dit sal ook so wees in die volgende gedagte. So die sonde, wee hom, let op wat vuil gewin maak vir sy huis. Maar die sonde gaan verder om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van onheil. Hierdie sonde is seker baie duidelik, wee hom wat vuil gewin maak vir sy huis. En soos wat ons vir u gesê, daardie woord vuil word in die Engels as evil vertaal. Boos, goddeloos. Dit dra die gedagte oor van verkeerdheid, van oortreding. Jy kan nie goed en sleg gelyktydig wees nie. So hier is vuil gewin. Dit is absolute bose gewin. Want as iemand sy hande skoon is in 'n saak, dan is hierdie persoon natuurlik onskuldig, sonder blaam, onberispelik in die saak. Maar as iemand vuil hande het in die saak, dan sy mos natuurlik skuldig. So hierdie is vuil wins wat gemaak word. Dit is wins wat gemaak word op 'n onwettige, onregverdige manier. Hierdie is natuurlik skuldige persone. Maar ons kan nou verder ook kyk na hierdie situasie, en dan kan mense redeneer soos die mens natuurlik doen en die motief van hierdie persoon se hart in aanskouing neem, want ons wil ons altyd meriete vir die persone gee as hulle sonde doen. Ons wil baie ver eers kyk, hoe kan ons hierdie saak nou beredder? Is ons die mens? En dan kan ons vra maar, hoekom is dit verkeerd? Want kyk hierdie resultaat wat hy mee besig is. Hy wil vir sy huisgesin sorg. Hy wil sy stad veilig maak. Hy wil hê dat sy mense veilig moet wees. Sy motief klink mooi. Hy wil 'n nes bou in die hoogte. Veilige plek op 'n koppie waar mense nie regtig met daardie stormramme kan opkom nie. Daar is 'n manier wat hulle nie regtig eers kan kom nie, want hulle is nog hier op 'n steilte en hier is 'n massiewe groot muur. Hoe gaan hierdie stad ingeneem word? Hierdie persoon is 'n motief is om homself te red uit die greep van onheil. Sien, dit gaan bietjie moeilik. Hy's in 'n moeilike omstandigheid. Hy's in daardie geweldige situasie. Hy doen maar wat hy moet doen om homself te red uit hierdie onheil. Sien, ons kyk mos meer na die resultate en sê maar is dit nou regtig sonde, want kyk wat hier gebeur. Waarmee is ons dadelik besig? Met kompromie. Ons is besig om God se wette aan te pas vir die individu. Dadelik is mense behaars, vrees God nie meer en hou sy gebooie nie. En hierdie persoon is duidelik besig om op homself te vertrou. Want hy wil homself red uit die greep van onheil, terwyl die Here voortdurend sê, wag op my bevel. God gaan stry. Hy sal die deure oopmaak. Hy sal vir jou woorde in die mond gee. Nêrens staan daar hier dat God hierdie huis gebou het en dat God dit vir hulle moontlik gemaak het nie. Hulle het self besluit en self gedoen en want hulle het nie die goddelike beskerming nie en daarom moet hulle op hulle self steun. Hulle wil graag alle hoër strewe en hulle wonings in die hoogte bou. Hier vind ons 'n baie ernstige sonde, want die motief van die hart is boos. Dit is dieselfde motief as wat ons van lees in Genesis hoofstuk 11, waar die mens homself so wil verhef dat hulle toring wil bou tot in die hemele. So moet ons altyd streef na hoër hoogtes. So moet die koöperatiewe leer natuurlik klim. Ons moet altyd op die vlakke verbeter. Dis die wêreldse ingesteldheid en ek dink daar is tog 'n goeie ywer wat daarin oorgedra word. Ons moet werk, ons moet vir ons doelstellings daar stel. Maar kyk hierdie inherente menslike verheerliking wat hier plaasvind. Want wat gebeur? Ek het hierdie goeie punte gekry. Ek het hierdie bereik. God kry al die eer. Maar eerste ek. Dis ons natuurlik mense se gunsteling onderwerp. Nie ek nie, maar hulle self. Ons lees in Jeremia 46 vers 16, 49 vers 16 eerder. Jou vreeslikheid het jou bedrieg. Die vermetelheid van jou hart. Let op, o jy wat woon in die rotskloof, jy wat die top van die heuwel in besit hou. Al maak jou nes so hoog soos die arend, daarvandaan sal ek jou neerwerp, spreek die Here. Jeremia is natuurlik 'n tydgenoot van Habakuk. En hy spreek hierdie weer ook oor Juda. Want Juda het sy hart so verhef en het God verlaat. In Obadja 1 vers 3 en 4 lees ons, klink asof hierdie koppie en pyst is, die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg. Hoe jy wat woon in rotskloofe op hoë plekke bly en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Klink dit nie soos die ingenieurs wat op die Titanic gewerk het nie. God self kan nie eers hierdie skip sink nie. Hoor wat sê vers 4, al woon jy so hoog soos die arend, en al was jou nest tussen die sterre gestel, daarvandaan sal ek jou neerwerp, spreek die Here. Sien hierdie mensverheerliking, hierdie verhevenheid om op homself te vertrou, al kan jy dit reg kry, om op Mars te gaan woon, soos wat dit die visie is van Elon Musk, God sal jou daar ook beet kry, en jou neerwerp as jy op jouself vertrou. Wie die een wat op homself vertrou? Want die sonde is juist dat jy op jou eie vermoë vertrou. Jy wil jouself beskerm, jy wil jouself red uit onheil. En die metode is om sy huis in die hoogste te vestig waar skynbaar niemand jou kan beet kry nie. En boonop is hy besig om sy eie huis te voorsien met vuil gewin. Hy moet plannetjies beraam, want hy het God verlaat. Wee die man. Kom ons kyk na die straf. Vers 10 vers 11. Jy het skande beraadslag vir jou huis, die uitroeiing van baie volke, en het jou lewe verbeer, want die steen uit die muur roep, en die balk uit die timmerasie gee hom antwoord. O, wat 'n ontnugtering! In plaas van om jou vir jou gesin te sorg, het jy skande beraadslag vir jou huis. In plaas van om volk en gesin te beskerm, deur om jou nest in die hoogte te bou, sal jy neergewerp word. In plaas van om jou lewe te red van die onheil, verbeer jy jou lewe. Kyk die ironie. Die stene wat jy noukeurig een vir een op mekaar gepak het, om so te voorsien, vir jou volk, vir jou gesin, sal uitroep en getuig teen jou ongeloof. Die balke, wat jy so versigtig op sy plek geplaas het, sal as getuie ingeroep word teen jou. Geliefdes, God se oë deurloop die hele aarde, en hy sien tot in die dieptes van jou hart. Hy sien jou verskillende agendas. Hy sien jou verskillende plannetjies. Hy sien hoe jy graag op jouself wil vertrou. En so 'n one man band wil oprig en so 'n hele revolusie begin. Hy is besig om teen God te oortree. En die oordeel is op pad en jou val is binnekort. Geliefdes, jy het dalk die lengtes en breedtes van hierdie aarde al oorkruis om te voorsien vir jou huisgesin, en dit alles sonder om op God te vertrou. En ek wil tog net vir u baie duidelik sê, dat 'n gesonde werksywer nie hier veroordeel word nie, maar eerder die gebrek aan vertroue aan God. Die leihard mag natuurlik nie eet nie, en so die persoon wat nie sy hand aan die ploeg wil slaan en wil werk nie, is nie geskik vir die koninkryk van God nie, maar hierdie saak is 'n vertroue op jouself, op jou eie mag, op jou eie vermoë wat God aan jou geskenk het. Wat, hoe durf jy die eer vir jouself vat? Want jy is dan soos die Galdeërs wat hulle huise gebou het met die denke dat niemand jou kan raak nie. Jy sê dit dalk jou hart op nie, maar in jou hart sê jy nie eens God nie. Jy is veilig, sê jy, met al daardie dinge, bekom deur vuil gewin. Die fokus is meer op jou vermoë, op jou arbeid, op jou sukses. Jy dink jy bou vir jou rykdom, maar eintlik is jy besig om vir jou 'n huis van skande op te rig. O, as jy jou weer oorlaat aan iets anders as God, is jy besig met afgodery en jy is skuldig voor God. Jou vertroue is meer op daardie SMS wat die einde van die maand inkom as vir God. Jou hoop en vertroue is meer op mense en menslike instansies as in die Here. Wee jou wat die afgode aanbid. Dit sal jou ondergang beteken. Jy dink in hierdie aarde is jy besig om vir jou rykdom te versamel, maar eintlik is jy besig om vir jou goddelike toren te versamel. Israel het die Here verlaat en hulle terpentynbome naderhand aanbid, en let op die ironie van die oordeel van God wat oor hulle gekom het in Jesaja 1 vers 28 tot 31. Maar dit sal verbreking wees van die oortreders en sondaars almal saam, en die wat die Here verlaat sal omkom. Want hulle sal in die skande kom weens die terpentynbome waar julle in beha het. En julle sal rooi van skaamte word oor die tuine wat julle verkies het. Want julle sal wees soos die terpentynboom waarvan die blare verdor, en soos die tuin wat geen water het nie. En die sterke word tot vlas en sy werk tot 'n vonk, en hy sal altyd te same brand sonder dat iemand uitblus. As God handel, is dit beslis. As jy op jouself vertrou het en dalk steeds doen, die oordeel kom dalk stadig, lyk dit of in werking getree word, maar een vir een sal die blare afval, want jy die stroom van lewende water verlaat en net op jouself vertrou, en jy sal opkom, omkom eerder. Jy sal afgekap word en as brandvuurhout gebruik word om 'n stukkie vleis te verhit. Wee die een wat op homself vertrou en nie die Here vrees nie. Die Bybel leer vir ons wat jy saai sal jy maai, en as jy God verlaat, sal hy jou vir ewig verlaat. Vertrou dan maar op jouself. Ons sal kyk wat bring dit jou in die sak en lig van die ewigheid. Wil vir jou sê, daar wag 'n swaal brandhel, want wie die een wat op homself vertrou. Kom ons kyk na die derde W, die tweede punt vanaand, die derde W. Verse 12 tot 14. Wie om wat 'n stad bou met bloed en 'n vesting stig deur onreg. Kyk, hoe kom dit nie van die Here van die leerskare wat volke arbei vervuur en dat nasies hulle afmat vir niks nie? Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Kom ons kyk weer eens eerste na die sonde. Vers 12. Wie om wat 'n stad bou, let op die fokus, met bloed en 'n vesting stig deur onreg. Wil jy gou vir die vraag, is dit verkeerd om 'n stad te bou? Is dit verkeerd dat daar uitbreiding plaasvind? Nee. Maar is verkeerd dat die stad gebou word met bloed en 'n vesting gestig word deur onreg? Soveel mense het op die trein geklim van aardse sukses. Voortdurend is hulle ook oorgeplaas en het by 'n stop gekom en op die volgende trein geklim om hulle self 'n hupstoot te gee, en dis natuurlik om hulle self te bevoordeel deur sonde soos bloedvergieting en onreg. Soveel mense wil daardie hupstoot ontvang, want hulle kom nie reg in hierdie wêreld nie. Hulle is besig in hulle sekulêre lewe en hulle het 'n plafon bereik en hulle kan nie daar deurbreek tensy hulle breek met hulle goddelike standaarde nie. En so het hulle ook op daardie trein geklim van hierdie wêreld wat hulle dwars deur daardie plafon gevat het en so verstrengel geword het in hierdie wêreld dat hulle nie eens agterkom het in die bose praktyke waarin hulle self bevind het nie. Maar wee jou, want jy het God nie vertrou nie. Het op die mens gaan vertrou en so het jy op jouself gaan vertrou. Want o, hoe die galdeers nasies en volke oorrompel en geroof en gesteel, terwyl hulle oor daardie lyke moet klim, in die modderige plasse van die bloed van daardie lyke moes ingetrap het, daardie bloed moes gespat het tot op hulle klere, en om uiteindelik net daardie stukkies goud tussen uit te haal en te steel en dit te gebruik om hulle vestings mee te versier. Weer die een wat 'n stad bou deur bloed en 'n vesting stig deur onreg. Want hulle het selfs 'n hele nasie, naamlik Juda, gesteel en hulle arbeid en hulle kennis gebruik om hulle self te bevoordeel en hulle eie stad gebou. Gebruik as slawe, gebruik as diere om hulle stad te bou. wee die. Sal God nie ook hieroor besoeking doen nie? Sal God nie ook hier die sonde straf nie? Sal elke bloed en elke milligram van onreg nie gestraf word nie? Hy wil baie duidelik vir u sê, dink u werklik dat u onder die tafel onderhandelinge kan doen en God sal dit seën? Dink jy regtig dat God jou werksaamhede sal seën selfs as dit tot jou eie geestelike armoede lei? Dink jy regtig die Here sal jou voorspoed laat geniet as jy besig is om die Here te verloon en besig is om weg te doen met alle standaarde, weg te doen met die Here en hierdie wêreld en die geld, die onskynlike rykdom wat hy jou bied, jou hartig te omhels? Die antwoord is nee. Want Jesus Christus self leer in Matteus hoofstuk 7 dat jy nie twee Here kan dien nie. Geliefdes, die Here seën slegs die wat tot verheerliking van God leef en so ook alles tot sy verheerliking doen. 1 Korintiërs 10 vers 31. God seën die arbeid van die flikse man wat in die goddelike weë wandel, so sê Spreuke 22 vers 29. Maar die tragiese ding is dat soveel mense selfs vandag in hulle besigheidswêreld en waar ook hulle is hulle eintlik lui buike wat altyd die kort pad wil vat om suksesvol te wees. Die kort pad kom met baie groot kostes, want die kort pad het klomp verskeilde krom draadjies wat jy voortdurend al hoe donkerder en donkerder en donkerder keuses moet maak. Daar is 'n punt wat daar geen omdraai kans meer is nie. Geliefdes, die moet ook vanaand gewaarsku word wat hulle slap hou in hulle werk. Want jy sal vergaan aan jou eie luiheid en verwoesting sal aan jou deur kom klop. As jy naderhand jou slap hou in jou arbeid, in jou dienswerk, en jy naderhand plannetjies moet maak om te sorg, het jy in elk geval die gesonde Bybelse beginsel oortree deur om te werk vir jou geld, om deur die sweet van jou aangesig jou brood te verdien. God sal nie jou onskynlike slim bose plannetjies kom seën nie, maar eerder sal hy daaroor besoeking kom doen. En ek wil sê, as jy jou wins maak met daardie vuil gewin, moet asseblief nie enige offergawes in daardie mandjies wat omgestuur word ingooi nie. Hou maar eerder jou foon en jou vinger ver van daardie foon af om daardie EFT betaling oor te doen. Ons soek nie van daardie geld nie. Ons wil op die Here vertrou. Kom ons kyk na die straf wat kom. Vers 13 en vers 14. Kyk, kom dit nie van die Here, hy praat nou van die oordeel, kom dit nie van die Here van die leerskare? Wat is die oordeel? Dat volke arbei vir vuur en nasies hulle afmat vir niks nie. Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Nou, die oordeel word seker op 'n baie interessante manier aangekondig. Maar let op hierdie Galdeërs was 'n flikse nasie, hulle het gewerk, hulle het uitgegaan en gaan verower. Maar die manier wat het hulle so gesteun het op hulle eie militêre mag, en onthou hulle lese, might is right, hulle het gesteun op hulle eie militêre krag en vermoëns. En so het hulle hierdie nasies verower, so het hulle die mensdom gevang en hulle self verheerlik. Maar o, kyk wat gaan die Here hulle mee beloon met hierdie arbeid wat hulle verrig het. Kyk, om dit nie van die Here van die leerskare, dat die volke arbei vir vuur. En die ironie, die manier van oorlogvoering, hulle het plekke eenvoudig verwoes en daarna het hulle stede verbrand. Kyk wat ontvang hulle vir hulle arbeid. Die volk sal arbeid vervier en die nasies hulle afmat, en wat gaan hulle kry? Niks nie. Deur soeg en sweet is hulle besig om vir hulle self meer en meer en meer te versamel, hierdie rykdom al groter en al groter en al groter te maak. En hulle gaan niks daarvan kry nie. God gaan alles van hulle af steel, wegvat. Hy gaan vir hulle oordeel, want hulle vertrou op hulle self. Soveel ywer, soveel arbeid, maar geen tyd vir God nie. Geen arbeid vir die waarheid nie, en geen soeke vir goddelike geregtigheid nie. Hulle wil self al hoe hoër en al hoe hoër bou. Hulle wil self meer en meer verhef, meer en meer suksesvol wees, maar o, wee die, want God sal al daardie werk vergeld met 'n vuur wat alles gaan wegbrand. Kan seker raai waarheen gaan die toepassing. Hierdie hele aarde met alles op hom gaan wegbrand. Jy vergader vir jou so groot bankrekening. Raai hoeveel van dit vat jy saam? Niks nie. Jy vat nie eers die kleer aan jou lyf saam nie. Jy gaan nie 'n rugsakkie kan pak en alles wat jy daarin het, kan jy saamvat nie. Dit bly hier agter. Want dit het nie veel waarde vir God nie, en teenoor niks nie. 'N Godvreesende lewe dra baie meer gewig as die swaarste staal van goud op hierdie aarde. Die arbeid vir die Here dra soveel meer gewig as die arbeid vir 'n manager. Geliefdes, besef ons dat die ewigheid kort voor die deur is. Besef ons dat jy vanaand nie eens gewaarborg is nie, wat nog van môre. Die mensdom laat my so dink aan Lukas hoofstuk 12 van die gelykenis van die ryk dwaas, wat grote skure vol gemaak het, vol na 'n geweldige suksesvolle oes, en hy sê maar hy gaan agteroor sit, sy lewe geniet, en daar word gesê, jou dwaas. As God vanaand oor jou besoeking doen, gaan hy jou vind werkzaam vir sy koninkryk? Gaan hy 'n hart vind wat op God alleen vertrou? Of gaan hy jou vind waar jy op jou eie krag en jou eie mag steun? Geliefdes, want as God besluit hy gaan nou met jou handel, gaan jy ewe skielik agterkom, maar jou krag is nie meer soveel nie. Die uitdagings raak al hoe meer. Jy is besig om soos 'n top al hoe meer en al hoe meer net te draai, maar jy vorder nie. Jy gebruik soveel krag, maar jy vorder nie. Al hoe stadiger, totdat jy val. God se oordeel kom beslis, maar die resultaat kan dalk 'n tyd vat om in te tree. God gaan jou kragte so een vir een van jou afsloop, van jou wegvat. Naderhand gaan jy arbeidsaam wees, maar jy gaan niks bereik nie. Is dit die moeite werd om op jouself te vertrou? Kom ons dink net eenvoudig logies hieraan. Wat help het jy werk 40 ure 'n week aan niks? Jy kan net sowel by die huis gesit het en dit heeldag gedoen het. En as jy 'n bietjie 'n variasie wil hê, kan jy jou vingers aan 'n kant toe omgedraai het. Maar dis wat jy in jou sak kan steek as jy op jouself vertrou. Wee die een. Geliefdes, is dit nie die huidige siening van soveel in die wêreld en selfs soveel mense in die kerke nie? Ek moet kry wat ek wil hê. Maak nie saak wat dit vir my gaan kos en op wie ek gaan trap nie. Dis mos natuurlik, ek wil hier die stad bou. Maak nie saak hoeveel bloed vergiet word, ons wil die doel bereik. Dis die eindpunt. Maak nie saak of ons hoeveel wette van God oortree, ons sal later jammer sê. En ons is besig om daardie sement nie met water te meng nie, maar met bloed en so steen op steen te pak, om vir ons 'n veilige vesting te maak. Maak nie saak hoeveel mense daaronder ly nie, ek sal dit steeds doen. Dit is soveel mense se siening, daardie selfsug, daardie strewe om myself te verhoog, terwyl die strewe van jou hart in lyn moet wees met vers 14, naamlik dat die aarde gevul sal word met die kennis en heerlikheid van die Here, soos die water die seebodem oordek. Is dit nie veronderstel om jou hele modus operandi moet wees nie? Dit moet jou motief wees, dit moet jou arbeid wees. Want God het jou op hierdie aarde gestel om vir Hom arbeidsaam te wees. Moet God aan jou soveel deel? Moet God dan regtig tevrede wees met so min tyd wat jy in goddelike verheerliking wil spandeer? Nie soos daardie krummels wat van die tafel afgevee word, dit gaan ons spandeer in die arbeid van God. Maar die res gaan ek op myself vertrou, ek gaan hierdie vesting bou. Julle moet net kyk. Engels sê ons watch this space. En dis juist dit, daar's net spasie. Daar's niks wat jy bereik nie. Niks konkreet nie, niks vas nie. Want daar's slegs een wat nie verander nie, en dit is God. Wat help het jou huise groot te groei, maar die verhouding in die Here groei nie. Geliefdes, God sal hieroor besoeking doen. God sal oordeel. En so sal hierdie balke, hierdie mure, hierdie sement, hierdie verflaag en hierdie gebou ook opgeroep word in die ewigheid, as jy nie ag gee op hierdie waarskuwing nie. Geliefdes, ons is nie nou besig met speelietjies nie, is nie nou 'n bangmaak storie nie. Die Here het hierdie byeenkom saamgeroep en die Here het gelei dat ons uit hierdie gedeelte vanaand moet praat. God is besig om jou te waarsku. So daarom, kind van God, jy arbei jouself byna mors dood van die werk en jy soek dalk 'n uitkoms daarby. En jy sien die enigste uitkoms is dalk deur onreg. Maar ek wil vir u sê, wag op die Here dat hy vir jou uitkoms gee. Wag op die Here en laat hy sy doel bereik selfs deur daardie omstandighede. Want as jy oë gerig is op God en jou lewe en jou keuses is in lyn met God se woord en jy rig alles in sy wil, sal God die sake stry. Die deure sal oopgaan. En as die deure nie oopgaan nie, wag op die Here. Jy is dalk besig met jou eie planne en as jy dit gaan oopforceer, is jy besig om op jouself te vertrou. Gaan lees gerus in die boek van Openbaring waar die Here aan die gemeente sê dat hy groot oop deur voor jou gegee het. As God daardie groot oop deur gegee het, niemand sal daardie werk stop nie. Moenie aanhou met jou planne as jy duidelik kan sien God seën nie hierdie planne van jou nie. Moenie so besig raak met hierdie wêreld en met al hierdie woelinge en God vergeet nie. Begin dalk net by 'n uitdagende week. Maar ek wil vir die series dieselfde mense wat altyd besig is. Ek weet nie of u by 'n ander plek jou horlosie koop nie, maar is asof party mense baie minder ure in 'n dag het as ander. Geliefdes, moenie vasgevang word in hierdie wêreldse leuns van jy het nie tyd nie. Wil vir u sê, gaan kyk so 'n bietjie op jou foon. Kyk daarso by settings. gaan kyk by jou aktiwiteit op jou foon, dan sien jy hoeveel tyd jy daar spandeer. Ek nie tyd vir my familie nie, ek nie tyd vir my gesin nie, ek nie tyd van die Here nie, maar jou foon getuig anders, jou werksaamhede getuig anders. Weer die een wat op hulle self vertrou en nie wag dat God sal voorsien nie. Maar weer die een wat sy eie beskermheer wil wees. Weer die een wat self sy huisgesin, sy besigheid of sy lewe wil bou en beveilig. God is nie bang vir daardie mure nie. Die koninkryke van hierdie aarde is soos 'n stoffie voor God. Soos 'n druppel in die maatemmer. Wie dink ons is ons? Psalm 127, dis die teksvers wat ons net nou aangehaal het. Vers 1 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Of vir u sê, 10 woorde in gebed dra meer krag as 1000 woorde wat jy in jou eie insig wil gaan stry. Gaan bid die sake deur. Gaan praat met die Here voordat jy met mense gaan praat. Word 'n gebedstryder. Vertrou op die Here. Moenie op mense vertrou nie, moet jy op jou self vertrou nie. Vertrou eenvoudig net op die Here. Hy ken die noodskreet van jou hart. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet hoe hy jou wil seën. Hy weet wat sy planne hy vir ons koester. Hy weet wat sy geleenthede, wat sy situasies ons self oormôre en die dag daarna ook in sal bevind, want God het dit ook bepaal en bestuur. Hou op jou eie sake wil stry, jy maak vir jouself net moeg. Gebruik daardie krag in nederige aanbidding voor God en leef soos wat hy wil hê jy moet leef, dat hy die sake vir jou stry. Want as jy gaan inmeng, as jy die situasie self gaan stry, met baie respect, ek glo jy sal die illustrasie toch ook waardeer. Is dit dan soos 'n pa, wat sy seun los, en net so agteroor staan en kyk maar, probeer nou maar self en kyk of jy regkom. Die Here se stem sal stil raak. Sal agterkom stil, dat hy is nie meer dieselfde nie. Sal agterkom die leiding van die Here is nie meer soos wat het altyd is nie. So besig om op jouself te vertrou. Want weer die een wat op homself vertrou, want jy gaan self omkom deur jou eie versameling van wind. Sê die prediker nie juis, alles is te vergeefs. Hierdie hele wêreld is alles te vergeefs. Ja, om te leer is 'n verboeiing van die vlees en dit is ook te vergeefs. Hy sê die arbeid is te vergeefs. Maar hy sê die hoofsaak van alles is vrees God en wyk af van die kwaad. Prediker hoofstuk 12. Dien die Here, vrees hom en vertrou op hom. Ons onderskat die krag van die Here. Ons vergeet so gauw dat hy alles bestuur en beskik. Moet nie so haastig wees nie. Wag op die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, ons roep tot U in hierdie dag. Here, en ek besef dat ons elkeen in 'n sekere mate meer of minder skuldig is dat ons al hierdie sake self wil stry. Soveel planne self beraam. So vinnig gewend word aan verkeerde paaie. So vinnig verkeerd optree. so haastig is, so wil streven na sukses. Maar Heer, ons roep tot U, dat U ons verstand sal vernieuwe, dat U soos wat voortdurend leer in U woord, dat U ons gemoed, ons denkwijses, ons hart, voortdurend sal verander en al meer gewend sal maak aan U paaie. Here, mag ons groei in U, en mag ons hierdie waarskuwing ernstig opneem, want so gauw, Here, verlaat ons U paaie en is besig met die verkeerde. Here, ons kom vra dat U bekeringsgenade sal skenk, en dat U ons ook sal help en sal dra, dat ons nie op onsself en op ander mense sal vertrou nie, maar alleen ons vertroue in U kom plaas. Ons bid dit, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Ons bid om die seën van die Here. Mag die Here seën, en mag Hy behoed. Mag die Here se aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef, en aan jou vrede gee. Amen.